Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Biz Masihning qoniga bo'lgan iymon bilan poklanganmiz. Uning qutqaruvchi inoyati orqali qutqarilgan bizlarni u gunohkor sifatida qabul qilishga tayyorligi biz uchun kechirim kalitidir. Va shuning uchun biz o'zimizni uning sevgisiga arzimaymiz deb his qilmasligimiz kerak. Xudovand shayton va butun dunyo eshitsin deb masihlar gunohlarining kechirilishi va masih sevgisi haqida baland ovoz bilan e'lon qilishadilar. Shaxsiy obro'-e'tibor, xavfsizlik, ruhiy shinamlik va erkinlik sari aynan sevgi va fidoilikda yashiringan. Masihning namunasiga qarab, ko'pchilik imonlilar o'zlarini fidoilikka olib keladilar. Chad davlatidagi inqilobiy armiya askarlari yosh masihiylarni qabiladagi animistik marosimda qatnashishga majbur qildilar. O'z mamlakatlarida ular masihiylikni yo'q qilmoqchi bo'lib, o'zlarini vatanparvar qilib ko'rsatish bilan Chadda qadimiy butparastlik an'analarini tiklashmoqchi edilar. Mahalliy jamoat yetakchilari ana shunday animistik marosimlarda masihiylar qatnashmaslikka o'zaro kelishdilar. Yosh yigit marosimda qatnashdan bosh tortganida uni qattiq urdilar. Lekin u o'zining so'zida qat'iy turdi. Askarlar uni yalang'och qilib onasi, opa-singillari va boshqa qizlar oldida yana urdilar. Uning madori qolmadi. U ichidan taslim bo'ldi. Keyin o'zini juda yomon his qildi-yu, Xudovonga xoinlik qilganini tushundi. Uning aybdorlik hissi juda og'ir edi. Shayton endi Xudovand uni hech qachon qabul qilmasligiga ishontirishga harakat qildi. Biroq yosh yigit Injildagi Xudoning va'dalari haqida bilar edi va shuning uchun u gunohidan tavba qildi. Xudovand uni kechirdi va u qaytadan ruhiy tinchlikdan xursandchilikka to'ldi. U qo'shnilarining oldida ochiqchasiga o'zining iymoni haqida gapira boshlagach, uni hibsga olishdilar. Davlat uni masihdan voz kechishini talab qildilar. Aks holda, agar rozi bo'lmasa, tiriklayin ko'mishini aytib qo'rqitdilar. Bu gal uning iymoni juda ham mustahkam edi va u Xudovandan yuz o'girishdan bosh tortdi. Uni urishib qamashdi va u yerda o'zini qatl qilinishini kutar edi. Uning iymoni yana ham o'sdi. Va Xudovand uni u yerdan qutqardi. Repressiv hokimiyat ag'darildi va yosh masihiyni ozodlikka chiqarishdi. Agar haqiqiy aybdorlik hissi Xudoga bo'ysunmaslik natijasida paydo bo'lsa, unda soxta aybdorlik hissi odamlar kutgan natijaning nomunosibligi asosida paydo bo'ladi. Odatda bunday hol Xudoning so'zidan ko'ra odamlarning fikriga haddan tashqari suyanganimiz uchun paydo bo'ladi. Imonlilar o'zlarining haqiqiy aybdorlik hislarini ajratib olish holatida bo'lish uchun doimiy ravishda muqaddas ruh rahnamoligida Xudoning kalomlarini o'qib yodlashlari kerak. Shayton allaqachon kechirilgan gunohlarimizni og'ir yuk qilib, bizni ayblab, ezib tashlashga harakat qiladi. Ha, biz qachondir haqiqatdan ham gunoh qilganmiz, biroq bizning aybdorlik hissiyotlarimiz soxtadir. Lekin shayton Injildagi haqiqatlarni aytganingiz zahoti qochib ketadi. Albatta, u tez orada yana keladi. Ammo biz qayta-qayta uning ustidan g'alaba qilamiz.